Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů Řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci.
Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Mým dnešním hostem je pan doktor Luboš Brabenec, neurovědec z Brněnského výzkumného centra CEJTEC. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Já vám děkuji, že jste přijal mé pozvání do tohoto dílu. A než se pustíme do dnešního tématu, představte prosím našim posluchačům výzkumné centrum CEJTEC, jakým třeba výzkumům se tady vlastně věnujete.
Tak vlastně CEJTEC je výzkumné centrum tady v Brně, vlastně spadá pod Masarykovu univerzitu a je to vlastně zkrátka, která znamená Středoevropský technologický institut a je tady teda celá řada výzkumných skupin, je tady výzkumná skupina, která se věduje neurovědám, pak jsou tady skupiny, které se věnují výzkumu virů, pak jsou tady různé skupiny, které studují lidský genom a tak dále, takže tady těch skupin je tady celá řada. Já mám asi největší přehled o tom, co se tady děje u nás v neurovědách. My vlastně se hlavně specializujeme na výzkum neurodegenerativních onemocnění, jako je Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba.
Mm-hmm. Můžete nám říct, kolika výzkumům jste se tady v centru už věnoval?
Mnoha. Ta naše skupina výzkumná, kterou vede profesorka rektorová, tak se zaměřuje vlastně na aplikovaný výzkum. My hlavně se v naše studie se věnují jednak nějaké časné diagnostice, třeba Parkinsonovy choroby, a potom vlastně se snažíme taky zjistit, jestli různé nefarmakologické přístupy, jako je třeba právě ta neinvazivní mozková stimulace, mohou zlepšit symptomy právě Parkinsonovy choroby nebo Alzheimerovy choroby. A vlastně, když bych to tak shrnul, kolika výzkumu, já nevím, tak možná 5, 7, je to opravdu spousta projektů, které se různě prolínají a navazují na sebe.
Děkuji, tak to už je poměrně velké číslo. Vy jste to tady už nakousnul, co bude vlastně tím dnešním tématem. Vy se teď společně teda s dalšími odborníky aktuálně věnujete výzkumu použití neinvazivní mozkové stimulace v domácích podmínkách v kombinaci s řečovou terapií a jejího vlivu na hypokinetickou dysartrii u pacientů s Parkinsonovou chorobou.
Ano.
Říkám to správně.
Ano.
Tak to je takový poměrně vyčerpávající název a možná pro mnohé naše posluchače se jedná o nezcela známé pojmy. A tak pojďme si teď některé z nich trošku blíž vysvětlit. Můžete našim posluchačům přiblížit, jaké projevy má hypokinetická dysartrie?
Tak vlastně hypokinetická dysartrie je vlastně typická porucha řeči u lidí s Parkinsonovou chorobou. Vlastně lidé s Parkinsonovou chorobou velmi často mluví pomalu, potichu, mají právě nějaké problémy s výslovností, s artikulací a dost často mají i problémy s prozodií. Vlastně ta jejich řeč je taková monotónní, bez melodie. Takže to jsou nějaké jakoby ty základní projevy. Taky dost často se můžou objevovat nějaké nevhodné pauzy v řeči. Ta řeč je taková dýchavičná a tak dál.
Dobře. A když teda mluvíme o neinvazivní stimulaci, no těch stimulací je určitě celá řada typů.
Ano.
A o jaký teda konkrétně typ stimulace se jedná v tomto případě?
Tak vlastně v tomto konkrétním případě se jedná o neinvazivní stimulaci pomocí slabého stejnosměrného proudu. Vlastně jedná se o velmi slabý elektrický proud kolem 2 mA. Vlastně my jsme tady ještě v nějakých předchozích výzkumech jsme vlastně se věnovali i vlastně magnetické stimulaci, vlastně té vlastně repetitivní transkraniální magnetické stimulaci. Takže ale právě ta magnetická stimulace vlastně nelze používat v těch domácích podmínkách, protože to je poměrně velký a drahý přístroj, tak teď se momentálně soustředíme na tu stimulaci elektrickou.
Dobře. A jakým způsobem teda ta stimulace dokáže ovlivnit ty konkrétní problémy pacientů, které jste vlastně vyjmenovali?
Tak vlastně ta elektrická stimulace de facto napomáhá procesu učení, když bych to tak jako hodně zjednodušil. Ona vlastně ty elektrody, které se přikládají k hlavě, tak vlastně ovlivňují nějaké klidové napětí těch neuronů, takže zvyšují pravděpodobnost, že dojde k jejich aktivaci. Mm-hmm. Ale vlastně tu elektrickou stimulaci je potřeba právě kombinovat s nějakým tím tréninkem, protože vlastně pomáhá právě urychlovat ten proces toho učení. Mm-hmm. Vlastně ten efekt té stimulace tak je závislý na tom, kam k hlavě vlastně se přikládají ty elektrody a vlastně jaká ta část mozku se vlastně stimuluje. My vlastně se zaměřujeme na zadní spánkový lalok a jedná se vlastně, když to řeknu odborně, o gyrus temporalis superior. A tady tahle ta část mozku ovlivňuje sluchovou zpětnou vazbu. U lidí s Parkinsonovou chorobou je dost často právě ten problém, že oni si neuvědomují, že mluví příliš potichu a někdo vlastně z jejich okolí jim to musí říct. Je tam vlastně narušená ta sluchová zpětná vazba. A vlastně oni i předchozí vlastně neurovědní výzkumy ukázali, že právě ty problémy s tou řečí u Parkinsoniků jsou spojené částečně právě s narušenou vlastně s narušením aktivity toho gyru temporalis superior.
Máte už nějaký záznam nebo víte o nějakých výzkumech, které třeba byly provedeny pomocí této stimulace u jiné skupiny pacientů?
Pokud se jedná o nějaké řečové obtíže, tak právě ta elektrická stimulace se zkoušela u lidí po cévní mozkové příhodě. Těch studií teda byla už celá řada. Zatím ty výsledky nejsou úplně jednoznačné, ale některé ty studie ukazují, že ta logopedická terapie v kombinaci s tou stimulací má efekt na zlepšení té řeči u pacientů vlastně po té cévní mozkové příhodě. Samozřejmě ty problémy u pacientů s Parkinsonovou chorobou jsou trošku jiného rázu, ale předpokládáme, že principiálně by tam měl být nějaký podobný ten efekt a vlastně zatím nebyla teda dělaná žádná studie, která by zkoumala právě ten efekt té elektrické stimulace u lidí s Parkinsonovou chorobou.
Uh-huh. Dobře, a teď se teda pojďme dostat možná blíž k tomu samotnému výzkumu. Uh-huh. Tak ta studie v současné době stále probíhá.
Ano, ano.
A jakým způsobem nabíhá nábor pacientů, nebo jaká jsou třeba vstupní kritéria, je pořád ještě možnost pro některé pacienty, aby se do studie dostali?
Tak určitě možnost je. Vlastně tahleta studie poběží celý tento rok a ještě část toho roku příštího, takže 2024-2025. Vlastně ty dobrovolníky částečně přebíráme vlastně z fakultní nemocnice u svaté Anny a částečně vlastně je nabíráme na základě nějaké inzerce. Teď jsme vydali tiskovou zprávu, takže která vyšla v médiích, takže teď se vlastně ozývá poměrně hodně těch dobrovolníků. A pokud je o nějaké teda ty vstupní kritéria, tak vlastně nabíráme dobrovolníky přímo teda s Parkinsonovou chorobou, ne teda s žádným jiným neurologickým onemocněním. Vlastně mělo by se jednat teda o dobrovolníky starší 60 let. Měly by to být praváci, mateřský jazyk by měl být čeština a neměl by mít žádné vlastně magnetické kovy v těle. Nějaký kardiostimulátor nebo nějakou starší kloubní náhradu, která není vhodná do magnetické rezonance. A právě neměli by to být pacienti, kteří mají hlubokou mozkovou stimulaci. Vlastně to je ta stimulace, při které se vlastně zavádí přímo do mozku vlastně ty elektrody. Tady je to něco odlišného, než co provádíme my, ale nelze to vlastně kombinovat.
Je tam nějaké omezení kognitivních funkcí? Je tam nějaký minimální předpoklad stavu kognitivních
tak,
funkcí?
Vlastně nemělo by se jednat o pacienty s demencí, ale můžou to být vlastně pacienti s mírnou kognitivní poruchou. Tam jde o to, aby ten vlastně daný dobrovolník, ten daný pacient byl schopný vlastně se spojit s tím logopedem pomocí videohovoru a vlastně potom vlastně ovládat ten stimulátor. Ta práce s tím stimulátorem je velmi jednoduchá, takže můžou to být i pacienti s mírnou kognitivní poruchou, ale ne s demencí.
Dobře, k tomu se pak ještě dostaneme, jak to přesně probíhá. Takže pokud pacient by měl zájem zúčastnit se tohoto centru,
ano.
A co ho následně čeká? Jaká třeba vyšetření musí podstoupit?
Tady v našem výzkumném centru CEJTEC probíhají celkem teda 3 vyšetření. Dělá se vstupní vyšetření, výstupní vyšetření a potom ještě kontrolní vyšetření po měsíci. A vlastně v rámci toho vstupního vyšetření se dělá vyšetření na magnetické rezonanci, na EEG a dělá se vlastně vyšetření logopedické a zvuková nahrávka řeči. Kromě toho se vlastně tomu danému dobrovolníkovi ukáže, jak se pracuje s tím přístrojem a vlastně zapůjčíme mu ho domů. Potom probíhá ta samotná terapie, kdy je to vlastně ta kombinace té logopedické terapie pomocí videohovoru a té, vlastně té domácí stimulace. A vlastně po těch 4 týdnech je to výstupní vyšetření, které je vlastně stejné jako to vstupní. To znamená zase magnetická rezonance, EEG, logopedické vyšetření a ta zvuková nahrávka řeči.
Kolik aktuálně máte pacientů zařazených do studie? Máte přehled?
Tak teď jsme tak plus minus v polovině. Vlastně plánujeme nabrat nějakých 40 participantů. Teď bychom měli mít, myslím, jestli se nepletu, 17.
Předpokládá to teda určitě nějakou kvalitní spolupráci ze strany pacienta, to se dá asi očekávat na takových výzkumech. Je zapotřebí, aby pacientovi pomáhal při té terapii rodina?
Tak není to nutné, zase je to hodně individuální. Měli jsme tady vlastně participanty, dobrovolníky, kteří všechno absolvovali zcela sami. Potom jsme měli dobrovolníky, kterým částečně asistovala rodina, ale ve většině případů to není nutné.
Vy jste teda říkal, že potom probíhá ta terapie prostřednictvím webové aplikace nebo respektive Zoom meetingu?
Ano.
Jak to teda probíhá? Můžete nám to nějak blíž upřesnit?
Tak tady nepůjdu asi úplně do podrobností. Vlastně ta terapie probíhá vlastně 4x do týdne a je to vždycky sezení na hodinu a je to celkem teda 16 sezení vlastně s logopedkou. Logopedka vždycky tomu danému dobrovolníkovi vlastně zadává i domácí úkoly, že vlastně zkouší si natrénovat hlasitost či těch frází, které si sám vybere. A vlastně do jisté míry je to šité na míru vlastně tomu danému dobrovolníkovi, že vlastně se vybírají nějaké texty, témata, které toho daného dobrovolníka zajímají, aby byl i jakoby víc motivovaný. A ten hlavní princip je, hlavně se trénuje právě to zlepšení, zvýšení té hlasitosti, té řeči.
Dobře, a ten pacient tu stimulaci používá výhradně při tom online setkání s logopedem, nebo si ji může spustit i mimo
to je právě, ta stimulace se dělá právě mimo. Aha, to sezení dělá se v rámci těch domácích úkolů. Při té stimulaci samotné je právě potřeba dělat to, co chce ten člověk zlepšit, takže nemůže si pustit tu stimulaci a sednout si do křesla a nic nedělat. Takže ta stimulace je na 20 minut a dělá se teda 5x týdně.
Že si nám to můžete popsat, jak to teda konkrétně probíhá?
Proto tu stimulaci se používá taková speciální čepice, která se vlastně zapojuje do toho samotného stimulátoru. Mm-hmm. A vlastně do té čepice se ještě do těch elektrod se zapojí takové speciální mokré houbičky, mm-hmm. vlastně, které jsou nasáklé slaným roztokem, mm-hmm. a jsou teda na jednorázové použití. A potom, když je ten daný dobrovolník dá do té čepice, propojí tu čepici s tím stimulátorem, tak pak se může nasadit tu čepici na hlavu, mm-hmm. a vlastně spustí stimulátor a vlastně potom zadává vždycky bezpečnostní kód, který je na každý den jiný, který mu vlastně mm-hmm. zasílám vždycky SMS-kou. A vlastně potom, když tam zadá ten kód, tak se spustí ta samotná stimulace a ten vlastně stimulátor hlídá i odpor. To znamená, vlastně pokud by ten člověk měl tu čepici špatně nasazenou nebo měl ty houbičky vyschlé, tak vlastně se ta stimulace nespustí. Mm-hmm. To znamená, vlastně, pokud mu ten stimulátor ukazuje, že vlastně tam ten nedostatečný kontakt, tak musí si tu čepici jakoby víc přitlačit k hlavě, potom může spustit tu samotnou stimulaci. Mm-hmm. Vlastně ta stimulace je teda na 20 minut, délka té stimulace, tak ta už je tam vlastně přednastavená. Mm-hmm. A ta stimulace samotná teda není nijak zvlášť bolestivá. Na začátku je to jenom lehce cítit jako takové mravenčení. Mm-hmm. Dá se to třeba představit, když si třeba ráno čistíte kysličníkem, tak to je na začátku mm-hmm. trošku cítit takové lehké mravenčení. A to je ale tak cítit jakoby první minutu, dvě, a potom už se na to vlastně ta kůže zvykne a pak už celých těch 20 minut to není na té hlavě skoro vůbec cítit. Mm-hmm.
Možná pro lepší ilustraci pro naše posluchače zmíním, že bychom mohli pořídit nějakou fotografii a umístit potom na naše facebookové stránky našeho časopisu, abyste se mohli i takhle obrazem podívat, jak vlastně ten stimulátor vypadá. Dobře, takže jak jste říkal, pacienti potom si cvičí takhle sami mimo to sezení. A vy v ten reálný čas, kdy ten pacient odcvičí z toho přístroje na dálku, získáváte nějaké informace, že ten pacient cvičí, nebo je tam nějaký protokol
to o záznamu? Tam právě jediné, co vlastně potom jsme schopni z toho přístroje zjistit potom zpětně, ne vlastně v reálném čase, mm-hmm. protože ten mm-hmm. přístroj není jakoby napojený na internet, mm-hmm. tak potom se dá zjistit vlastně, jestli si ten daný člověk spustil tu stimulaci na celou dobu, jestli tam byl během té stimulace nějaký problém, že si mm-hmm. musel tu čepici upravovat, tak to všechno v tom přístroji je vlastně uložené, takže máme vlastně potom zpětně údaje o té stimulaci samotné. Nemáme teda údaje o tom, jak provádí tak přímo ten domácí, jak provádí ty cvičení. Mm-hmm. To vlastně se nějak jakoby nenahrává na mikrofon. Takže
mm-hmm. Nepořizujete ani video záznam těch jeho cvičení?
Ne, to se nepořizuje. Vlastně my vlastně pořizujeme záznam jenom na tom vstupním a výstupním mm-hmm. vyšetření. Mm-hmm. Vlastně neděláme záznam té terapie mm-hmm. samotné.
Mm-hmm. Ještě si nám, chápu, že to je dotaz možná spíše na kolegyně logopedky, ale jestli nám můžete říct, jaká terapie se přesně u pacientů provádí?
Vlastně jmenuje se Lee Silverman Voice Treatment. Je to vlastně vyloženě logopedická terapie, která je zaměřená na lidi s Parkinsonovou chorobou. Mm-hmm. Vlastně dá se udělat online certifikát mm-hmm. A teda nemám úplně přehled, kolik logopedů má ten certifikát tady v České mm-hmm. republice. Myslím si, že jich právě moc zatím není. Mm-hmm. Vlastně vím, že v Brně byla jedna logopedka a potom vlastně co začal náš projekt, tak v rámci toho projektu tak si certifikát udělali 3 logopedky. Takže uh-huh. v Brně jsou vlastně teď momentálně 4 uh-huh. logopedky.
Takže Brno má teď nejvíc.
Takže nevím potom, uh-huh. jaký je přehled uh-huh. v jiných částech republiky. Vím, že v Ostravě uh-huh. jsou terapeuti, kteří mají tady vlastně certifikát na tu Lee Silverman ten voice treatment, ale myslím si, že těch logopedů tady zatím v Česku moc není, takže možná ten podcast pomůže k tomu, aby si více logopedů udělala ten certifikát.
To je pravda, určitě zajímavá informace pro naše kolegy, kteří poslouchají tenhle ten podcast a chtěli by si třeba tuhletu terapii udělat, že lze udělat takhle online certifikát. A budete vidět konkrétní jména těch brněnských kolegyň, které tady s vámi spolupracují?
Vlastně v rámci toho projektu můžu zmínit vlastně tři logopedky, které vlastně spolupracují teď se mnou na tom projektu. Dvě jsou teda teď momentálně na mateřské dovolené. A doufám, že to kolegyním nebude vadit, když je zmíním osobně. Je to paní Lada Malechová, potom Veronika Kábertová, Lenka Řehulková.
Děkujeme, určitě kolegyně zdravíme. A v případě našich posluchačů, že by měli zájem která kontaktovat třeba se blíž s tou kolegyní, která není na mateřské dovolené, tak to je z nich.
To je Lada Malechová.
Dobře, tak pokud by měl někdo zájem, možná se můžeme i domluvit s paní Malechovou, kontaktovat ji v případě, že by byla našim posluchačům k dispozici třeba u nás na facebookových stránkách. Máte už nějaké ohlasy ze stran pacientů, jak třeba tu terapii snášejí, jak jsou s ní spokojení?
Ty ohlasy jsou vesměs jsou pozitivní. Zatím nikdo z dobrovolníků neměl nějaké problémy s tou stimulací. Obecně jsou velmi spokojeni teda s prací našich logopedek.
Dobře, a co se týče pak těch výsledků, budete ty výsledky nějakým způsobem porovnávat? Máte třeba nějakou kontrolní skupinu, která tu stimulaci nepodstupuje?
Tak vlastně máme teda dvě skupiny. Máme skupinu, která podstupuje tu logopedickou terapii dohromady vlastně s tou aktivní skutečnou stimulací a pak máme skupinu, která zase podstupuje tu logopedickou terapii, ale vlastně s placebo stimulací. Tím naším hlavním cílem bude porovnat tady tyhle ty dvě skupiny, jestli vlastně ta aktivní stimulace zvýšila nějakou efektivitu té logopedické terapie. Zatím teda těch participantů, těch dobrovolníků máme málo, takže zatím jsme nedělali nějaké průběžné srovnání těch dvou skupin. Dívali jsme se na všechny dobrovolníky dohromady. Takže a vlastně tady tyhle ty předběžné výsledky ukázaly, že vlastně všichni ti daní dobrovolníci se zlepšili, takže dá se říct, že ta logopedická terapie sama o sobě funguje a potom uvidíme, až budeme mít celý ten vzorek, tak jestli ta stimulace vlastně zvýšila nějak tu efektivitu.
Určitě je i pro ty pacienty samo o sobě přínosné. Z vlastní zkušenosti vím, že ne všichni pacienti s Parkinsonovou chorobou třeba se vůbec dostanou někam do péče nějakého logopeda. Ta terapie samozřejmě je velmi intenzivní. Když se dostanu k logopedovi, málo kdy je to v takové frekvenci, aby to bylo na denní bázi, takže troufnu si říct, že určitě už to samo o sobě, že pacienti vůbec mají nějakou logopedickou terapii ještě v této frekvenci, určitě ty výsledky zlepší. Jak třeba předpokládáte dlouhodobost toho efektu, protože přece jenom jedná se o degenerativní onemocnění, tak bude ten výzkum pokračovat někde tímhletím směrem?
My ty dané dobrovolníky sledujeme jenom teda jeden měsíc po ukončení vlastně té terapie, vlastně společně s tou stimulací. Dá se předpokládat, že ten efekt bude přetrvávat delší dobu, minimálně vlastně jsou výzkumy, které byly zaměřené čistě na tu Lee Silverman voice treatment, kdy vlastně ukázali nějaké zlepšení té řeči nějakých 6 až 9 měsíců po ukončení té terapie. Možná potom v rámci nějakého jiného projektu budeme ty dané dobrovolníky sledovat ještě delší dobu, ale teď v rámci tohoto výzkumu je sledujeme jenom ten jeden měsíc ale dá se předpokládat, že ten efekt by měl být delší minimálně toho půl roku.
Tak ono se dá předpokládat, že tenhle ten výzkum, který máte, je zaměřený na zjištění té efektivity terapie jako takové, ne vlastně na to dlouhodobé udržení, ale možná někdy do budoucna, že zase nějaká jiná studie bude zkoumat třeba tu dlouhodobost toho efektu a předpokládaný třeba nutnost zopakování té terapie nebo něco obdobného. Dobře, ještě mě zajímá, jestli pacientům nakonec po ukončení té studie bude vlastně odtajněno, jestli patřili do skupiny kontrolní nebo do té, která měla tu placebo stimulaci, a nebo do té, která měla tu účinnou.
Může jim to být odtajněno vlastně to na základě vlastně potom, když se o to požádají, tak my jim to sdělíme vlastně po tom, co absolvují vlastně to kontrolní vyšetření. Ale já jsem oproti třeba nějakým jiným studiím, co tady běžely, já vnímám hodně pozitivně to, že vlastně obě dvě ty skupiny mají tu, mají tu logopedickou terapii. To znamená, vlastně všichni ty participanti se zlepší. Takže myslím si, že to je jako i pro mě jakoby z nějakého etického hlediska to lepší, než kdyby jsme měli vlastně čistě skupinu, která by měla logopedickou terapii a skutečnou stimulaci, a pak bychom měli skupinu, která by vlastně třeba měla jenom tu placebo stimulaci bez té rozumím, logopedie.
Rozumím. Určitě to je pro ty pacienty, pro všechny velký benefit. A věřím, že i tím, že vůbec tu terapii logopedickou absolvují, možná se takhle dokáží nakontaktovat na nějakého klinického logopeda a pokračovat pak v nějaké obdobné terapii i nadále, i po ukončení této studie, což určitě je jim asi umožněno, předpokládám.
Ano.
Pane doktore, já vám pro tuto chvíli moc děkuju za váš čas a za váš rozhovor a možná se budu těšit ještě někdy do budoucna nad nějakým zase jiným výzkumem. A loučím se i s našimi posluchači zase u dalšího dílu Naslyšenou.
Já vám taky moc děkuji a děkuji posluchačům.
Právě jste slyšeli další díl podcastu Řeči o řeči. Diskutovat můžete na našich facebookových stránkách Listy klinické logopedie nebo nám napište, jaká témata by vás zajímala či tipy na hosty, které bychom pro vás mohli vyspovídat. Můžete nám psát na e-mail listyklinickelogopedie@gmail.com anebo na našich facebookových stránkách.